Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 19. februar, vijesti dana. Ministar financija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i predstavnik Kuvajtskog fonda za razvoj Marwan Ghanem potpisali u Sarajevu ugovor o kreditu za izgradnju autoputa na koridoru 5C u vrijednosti od 34 miliona eura.
Što se uvjeta kredita tiče, oni su povoljni, rok otplate 20 godina, 15 godina plus 5 godina grejs perioda, kamatna stopa je 2% godišnje.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine saopštila od početka godine među evidentiranim migrantima pronađeno 5 Afganistanaca koji se dovode u vezu sa terorizmom. Na području Bihaća i Sarajeva locirano je stavljeno pod nadzor u migracioni centar službe u istočnom Sarajevu ukupno 6 migranata, od kojih se jedan dovodi u vezu sa krijumčarenjem migranata i organizovanim kriminalom. Odgovori na 655 dodatnih pitanja na upitnik Europske komisije zostavljen na potvrđivanje svim vladama i vijeć ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu. 3 dana je rok za potvrđivanje, nakon čega ovaj dokument ide u Brisel Europskoj komisiji. U parlamentu Federacije BiH sastanak predstavnika 14 političkih stranaka o formiranju vlasti uoči sutrašnje sjednice Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Sjednica vlade Federacije BiH prekinuta zbog neslaganja ministara oko dnevnog reda. Vlada je ipak usvojila uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH.
Našli smo da je ovo optimalno rješenje koje treba da uspostavi red i transparentnost u načinu zapošljavanja u javnoj upravi.
Njemačka policija saopštila da vodi istragu o dva uhapšena muškarca iz Bosne i Hercegovine koji su osumnjičeni za krijumčarenje oružja, nakon što su u njihovom automobilu jučer pronađene ručne bombe. 16 američkih saveznih država tuže administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke da proglasi vanredno stanje kako bi se obezbedila sredstva za izgradnju zida duž američko-meksičke granice.
Danas, na predsjednički dan, mi predajemo sudu predsjednika Trumpa da bi blokirali zloupotrebu predsjedničkih ovlasti.
Iz sporta. Večeras prve dvije utakmice osmine finale Lige prvaka sastaju se Liverpool, Bayern, Lyon i Barcelona. Iz Bihanka javljaju iz sigurnosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko Gunja. Na ostalim graničnim prelazima nema duži zadržavanja. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda i predstavnik Kuvajtskog fonda za razvoj Marwan Ghanem potpisali su u Sarajevu ugovor o kreditu za izgradnju autoputa na koridoru 5C, čija je vrijednost 34 milijuna eura. Slušamo Dženanu Halimović.
Kreditnim sredstvima od 34 miliona eura koja su u Bosni i Hercegovini data putem Kuvajtskog fonda za razvoj, bit će finansirano 17,7 km autoputa na dionici Nemila Donja Gračanica. Kreditne sredstva su data pod jako povoljnim uslovima, kaže ministar financija Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Što se uvjeta kredita tiče, oni su povoljni, rok otplate 20 godina, 15 godina plus 5 godina grejs perioda, kamatna stopa je 2% godišnje.
Kuvajtski fond pomaže Bosnu i Hercegovinu još od 1997. godine, kazao je predstavnik ove institucije Marwan Ghanem. Financijske sredstva su dali jer je krajnji cilj poboljšanje infrastrukture u Bosni i Hercegovini.
Kuvajtski fond pridaje poseban značaj ovom projektu, budući da će projekt doprinijeti unapređenju društvene ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje prometne povezanosti Bosne i Hercegovine i srednje, odnosno istočne Europe, i povećati učinkovitost putne infrastrukture na dionici Nemila Donja Gračanica.
Direktor autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Tersić ocijenio je kako je ovaj segment važan i kao evropska trasa, jer povezuje konačnici Budimpeštu i Luku Ploče. Za sada se grade 22 km autoputa, za nekoliko mjeseci očekuje se i početak gradnje na još 22 km. Ukoliko sve bude po planu za otprilike 6 godina, radovi bi potpuno mogli biti završeni, ocijenio je Tersić.
Prijelomna tačka kompletnog projekta je tunel Penj. Onog momenta kad se počne graditi tunel Penj, onda možemo reći da u roku od 5,5 do 6 godina koliko treba za izgradnju te dionice, da će sve ovo planirano dotad biti i završeno.
Kreditna sredstva, kako je navedeno, ne bi bila odobrena da Bosna i Hercegovina nije uvela akcize za gorivo, koje su, kako su kazali BH predstavnici, svojevrstan garant da će ona biti i vraćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojila je uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federaciji BiH. Uredbom se ova oblast uređuje, kako se navodi, na pravičan način, a osobama koje traže posao bit će omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima zasnovan na znanjima i sposobnostima. Ivan Katavić.
Uredba se odnosi na zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim poduzećima, kao i privrednim društvima u kojima federacija sudjeluje sa 50% ukupnog kapitala, te na zapošljavanje u federalnim zavodima, agencijama i direkcijama. Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača naglašava da je u dosadašnjoj praksi bilo svega, pa i zapošljavanja bez javnih oglasa.
Uvažili smo zakone tržišta, uvažili smo zakone i potrebe koje postoje jednostavno u cilju zapošljavanja procesa i našli smo da je ovo optimalno rješenje koje treba da uspostavi red i transparentnost u načinu zapošljavanja u javnoj upravi. I mislimo da je ovo jedan vrlo kvalitetan dokument koji će na bitan način urediti ovu oblast.
Ministar Drljača također naglašava kako je bilo dosta otpora od pojedinih predstavnika javnih poduzeća da se ova uredba donese.
Sama situacija da je ovaj proces imao otprilike nekih 30 razgovora sa subjektima, uglavnom privrednim subjektima, znači da je bilo dosta otpora. Ali tražili smo neki mehanizam koji će biti jedno realno rješenje da ova uredba ostvari svoju svrhu, a u isto vrijeme da se ne mogući realno funkcionisanje tih privrednih subjekata konkretno koji se odnosi uredba.
Ministar Drljača dodaje kako je ostavljena mogućnost da se i ova uredba dalje dorađuje i unapređuje.
Uvijek postoji mogućnost da se poboljša, da je stanje prije toga bilo disharmonično, bilo je zaista, i da je trebalo to mijenjati, i mi smo jednostavno na ovaj način pokušali da to uredimo i uspostavimo jedan pravni mehanizam, način kako da se taj proces odvija.
Vlada Federacije danas je donijela samo ovu uredbu zbog neslaganja ministara SDA sa ministrima iz reda SBB-a i HDZ-a o dnevnom redu. Federalni premijer Fadil Novalić odlučio je prekinuti današnju sjednicu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Banja Luci je danas potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje hidroelektrana Foča i Paunci na rijeci Drini na području općine Foča između Ministarstva energetike i Javnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske. Informacija o ovom projektu gotovo da nema, a analitičari i ekolozi upozoravaju da ovaj projekat nije potreban te da ima višestruke negativne efekte po okolinu i građane. Gojko Veselinović.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović stavili su danas paraf na ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje hidrocentrala Foča i Paunci na rijeci Drini. Nakon sastanka izjava nije bilo, pa se o ovom projektu gotovo ništa ne zna. Zdravko Krsmanović, bivši načelnik opštine Foča, koji se ranije protivio ovom projektu, kaže da do sada nije održana ni jedna javna rasprava o ovom projektu, da još nije predočena projektna dokumentacija, niti urađena studija uticaja, tako da ovaj projekat još nije dobio zeleno svjetlo.
Hidroelektrana Foča je maltene pregradni profil u centru grada, a hidroelektrana Paunci, kraj akumulacije, se nalazi u centru grada na ušću Čehotine u Drinu, ima strašno veliki uticaj na lokalnu zajednicu. I neophodno je da mišljenje i studiju uticaja na okolinu apsolutno uradi renomirana kuća i da to prođe kompletnu javnu raspravu.
Izgradnjom novih hidroelektrana na rijeci Drini nisu oduševljeni ni udruženju ribolovaca Mladica iz Foče, kaže njihov predsjednik Milan Rudinac.
Zbog staništa autohtonih vrsta salmonidne ribe, pogotovo Mladice, recimo da je mnogo veći neki turistički i ribolovni rafting kajak potencijal turizma nego ovoga što smo dobili neku informaciju da se grade elektrane, čak poučeni nekim iskustvom dosadašnjim, sagledavajući negativne posljedice elektrane u Višegradu i također i na rijeci Pivi po Biblije svijet. Ne možemo nikako reći da je to nešto korisno za rijeku, a ni za stanovništvo grada Foče.
Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu kaže da su hidroelektrane odavno prestale da budu ekološki projekti, iako se radi o obnovljivim izvorima energije, te da se umjesto negativnih uticaja koje imaju na prirodu i životnu sredinu treba okrenuti drugim izvorima energije.
Smatramo da se Bosna i Hercegovina, Republika Srpska trebaju okrenuti stvarnim obnovljivim izvorima energije, a to su vjetar i solarna, odnosno sunčeva energija.
Ranije je javnosti predočena štura informacija da će cijena izgradnje pomenutih elektrana ukupne instalisane snage oko 90 megavata biti oko 500 miliona maraka, ali se ne zna iz kojih izvora će se finansirati, niti kakva je korist i potreba za novim hidroelektranama, jer je činjenica da već sada Republika Srpska izvozi većinu proizvedene struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, pored Poljske, u Europi koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. To je razlog zbog kojeg je prvi put Europski parlament prošle sedmice zatražio od Bosne i Hercegovine da osigura pravo na vlasništvo. Ovo se tiče i jevrejske zajednice kojoj je imovina oduzeta od 1941. do 1945. godine i nije vraćena. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, kaže u intervju za naš radio kako preciznih podataka o vrijednosti te imovine nema, ali da BH vlastima i ne odgovara da je vrate, iako je to jedan od uslova za ulazak u Europsku uniju. Razgovarala Čenana Karabegović.
Europski parlament je prošle sedmice usvojio rezoluciju kojoj potiče između ostalog Bosnu i Hercegovinu da osigura pravo na vlasništvo. Ovo se između ostalog odnosi i na Jevreje koji žive u Bosni i Hercegovini. Imate li vi podatak kolika je zapravo ta imovina koja je oduzeta Jevrejima?
Vrlo je teško reći neku cijenu. Mi imamo vrlo egzaktne podatke o jevrejskoj opštinskoj imovini, a do Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini je bilo 28 jevrejskih opština, jevrejskim kulturnim, humanitarnim, pogrebnim i sličnim društvima. Postoje neke aproksimacije koje idu od milijardu do nekoliko milijardi eura, međutim jako je teško to dokumentirati.
Jeste li vi spremni da pregovarate sa državom s obzirom da se ovo pitanje vraćanja imovine tiče i restitucije koja u Bosni i Hercegovini nije provedena?
Sigurno da jesmo, sasvim smo otvoreni za sve moguće dogovore, a mislim da imamo u okolnim zemljama vrlo dobre primjere kako se to može uraditi. Nedavno je Republika Srbija donijela zakon o naknadi imovine čiji su vlasnici nestali u holokaustu i dogovorila je sa jevrejskom zajednicom u Srbiji da plati u narednih 25 godina finansijsku kompenzaciju za svu tu imovinu koja je u stvari imovina bez nasljednika.
Zakon je predviđao da do 2028. treba biti vraćena imovina koja je nacionalizirana od 1941. do 2005. godine i iako ovaj zakon je uslov za članstvo u Europskoj uniji, on nije usvojen.
Oni koji trebaju da donesu takve odluke, oni sad koriste tu imovinu i uživaju restitucija i pored toga što dobar dio ništa ne košta, ipak vam izbija iz ruke neke adute, jer danas ako ste u mogućnosti da date na raspolaganje nekom vašem partijskom kolegi prodavnicu koja se nalazi u centru Sarajeva za neku smiješnu naknadu, onda što da to izbijete sebi iz ruke i da to date u ruke onome koji je zakonski pravi izvorni vlasnik toga.
Gospodine Finci, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Euro su u Hrvatskoj. Lokalne vlasti i dio veteranskih udruga protive se izgradnji azilantskog centra nedaleko od Petrinje, koji bi bio urođen europskim sredstvima, dok aktivisti kažu da je glavni problem nedostatak komunikacije države sa lokalnim zajednicom. Zanimljivo je da su protiv izgradnje azilantskog centra isti veterani koji su bili protiv festivala Ojkače srpske manjine ovog ljeta. Pripremio Enis Zebić.
Ideja je da se azilantski centar sa oko 200 mjesta napravi u nekadašnjem naselju za hrvatske prognanike tijekom rata u Hrvatskoj 91-95 u Maloj Gorici nedaleko Petrinje, a 4 milijuna eura novca potrebnog za obnovu osiguralo bi se iz europskih fondova. Petrinski nezavisni gradonačelnik Darinko Dumbović obrazložio je zašto Petrinci ne žele azilantski centar. Evo čega se po njegovim riječima Petrinci boje.
Da bude područje koje će čekati vlakove bez voznog reda i da pojedini ispadaju ovdje i da ostaju.
HDZ-ov župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić odgovara gradonačelniku Petrinje da nema mjesta panici.
Ovdje se ne radi o centru gdje će dolaziti tisuće migranata, nego radi se o jednom azilantskom centru.
I gradonačelnik Dumbović i dio lokalnih veteranskih udruga protive se azilantskom centru, navodeći kao razlog što građane nitko ništa nije pitao, niti ih upoznao sa detaljima projekta. Slučajno ili ne, glavni među veteranima protiv protiv azilanskog centra, isti su oni koji su ovoga ljeta bili protiv festivala Ojkače u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Sara Kekuš kaže kako je za očekivati da se sa dolaskom toplijeg vremena pojača pritisak migranata na hrvatske granice iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali da se situacija tijekom siječnja nešto smirila u odnosu na prethodne mjesece.
Prema izvještajima organizacija koje su na terenu, u BiH je tijekom siječnja bila protjerana barem 91 osoba, od čega ih je 28 bilo lančano, zapravo pushbackano iz Slovenije, a 63 iz Hrvatske. Dok što se tiče granice sa Srbijom, prema UNHCR-ovom izvještaju tamo imamo informaciju da je sa prethodnih 370 se broj kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u siječnju smanjio na 241 slučaj.
MUP i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu nam do zaključenja ovog priloga odgovorili dokuda se stiglo u pregovorima sa Petrincima oko izgradnje azilanskog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koalicija od 16 američkih država predvođenih Kalifornijom predali se sudu američkog predsjednika Donalda Trumpa i članove njegove administracije tražeći blokadu odluke o proglašenju vanrednog stanja. Trump je odluku donio u petak da bi bio u mogućnosti da prikupi novac za izgradnju obećanog zida duž američko-meksičke granice, bilježi Biljana Jovičević.
Tužba protiv Donalda Trumpa podnijeta je Američkom okružnom sudu u Sjevernom distriktu Kalifornija.
Danas na predsjednički dan mi predajemo sudu predsjednika Trumpa da bi blokirali zloupotrebu predsjedničkih ovlasti.
Naveo je u saopštenju kalifornijski državni tužilac Xavier Becerra.
Mi tužimo predsjednika Trumpa da ga zaustavimo u jednostranoj pljački novca poreznih obveznika.
Dodao je tužilac Becerra, demokrata, kako podsjeća Reuters. Bijela kuća je odbila da komentariše tužbu. Trump je uveo vanredno stanje u petak da bi zaobišao kongres nakon što nije uspio da ih natjera da mu daju 5,7 milijardi dolara za njegovo predizborno obećanje izgradnju zida na granici sa Meksikom. Proglašavajući vanredno stanje, sam Trump je priznao da nije bilo potrebe za njim, ali da je to uradio u nadi da će brže osigurati pristup fondovima za zid. Analitičari navode da će ovo priznanje podriti svaki pravni argument koji Trumpovi zastupnici budu imali na sudu.
Po predsjednikovom sopstvenom priznanju, proglašenje vanrednog stanja nije bilo neophodno.
Stoji u tužbi.
Baza podataka same federalne vlade pokazuje da nema nikakve nacionalne vanredne situacije na južnoj granici koja zahtjeva izgradnju zida.
I zaista svi podaci administracije pokazuju da je broj ilegalnih ulazaka u Sjedinjenim Državama na najnižem nivou godinama unazad. Sve savezne države koje su ga tužile, izuzimajući Maryland, vode demokrate. Oni poručuju da im je cilj da zaštite svoje građane, prirodne resurse i ekonomske interese. Sam Trump je u petak, osim priznanja da nije bilo potrebe za vanrednim stanjem, predvidio da će njegova odluka izazvati seriju tužbi, rekavši da će ih vjerovatno sve izgubiti na svim sudskim instancama dok ne dođu do Vrhovnog suda, u kojem republikanci imaju većinu, gdje se, kako je rekao, nada da će finalna odluka biti u njegovu korist.
Ponovo BH aktualnosti. Od početka godine među evidentiranim migrantima pronađeno je 5 Afganistanaca koji se dovode u vezu sa terorizmom, saopštila je služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Na području Bihaća i Sarajeva locirano je stavljeno pod nadzor u imigracioni centar službe u istočnom Sarajevu ukupno 6 migranata, od kojih se jedan dovodi u vezu sa krijumčarenjem migranata i organizovanim kriminalom. Nakon sastanka operativnog štaba za pitanje migracije oglasio se i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Trenutno se nalaze u imigracionom centru ovdje u istočnom Sarajevu gdje im je onemogućeno sloboda kretanja i provjeravaju se drugi podaci i druge činjenice i druge okolnosti. Ilegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Provjeravamo čitav taj njihov put, čitav taj njihov boravak i na kraju, kad se, da kažem tako, sklopi čitava ta priča, onda ćemo donijeti odluku.
U organizaciji Centra civilnih inicijativa u Banja Luci je danas održan okrugli stol pod nazivom Kako dalje posle reformske agende. Cilj ovog okruglog stola bio je otvaranje dijaloga s relevantnim akterima kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva iz reformske agende za 6 ključnih oblasti. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Analiza Centra civilnih inicijativa pokazala je da je u Bosni i Hercegovini provedeno 2/3 od postavljenih ciljeva iz reformske agende. Projekt menadžer CCI Ismar Hota istakao je da reformska agenda nije ostvarila svoj cilj jer životni standard građana se nije popravio niti se smanjilo siromaštvo, a vrlo malo je urađeno i na smanjenju korupcije u društvu.
Naglasio bih da je Republika Srpska imala najbolje rezultate gdje je provedba reformske agende iznosila otprilike 80%. Kako pogledamo Federaciju Bosne i Hercegovine, tamo je zbog učestalih političkih kriza provedba bila znatno manja, odnosno 48%, dok je na nivou vijeća ministara provedba bila nekih 76%. No međutim, bilo je vrlo teško napraviti neku jasnu korelaciju između provođenja akcijnih planova i istinskih efekata, odnosno poboljšanja standarda života.
Predstavnici CCI su istakli da je reformska agenda dala i neke pozitivne pokazatelje, kao što su rast bruto društvenog proizvoda, rast industrijske proizvodnje, pad nezaposlenosti i rast pokrivenosti uvoza izvozom. Međutim, i dalje u pogledu poslovnog ambijenta u državi nema značajnijih promjena. Siva ekonomija je i dalje ogroman problem, a nije mnogo napravljeno ni kada je u pitanju reforma javne uprave. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Radenko Vranješ.
Ona nije uspjela iz razloga što nije donesen novi strateški okvir za reformu javne uprave, petogodišnji, koji je na jednom visokom tehničkom nivou saglašen još krajem marta prošle godine, i tri nivoa vlasti izuzev Republike Srpske, znači usvojili su taj strateški okvir. Republika Srpska nije usvojila strateški okvir još uvijek i čeka se da ona usvoji da bi se pristupilo izrade akcijnog plana za realizaciju tog strateškog okvira, koji je zapravo jedno čisto pravno i stručno pitanje došlo na teren politike i političkih odluka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Od 2013. godine odlazak stanovništva iz BiH, pogotovo mladih, u stalnom je porastu, podaci su kojima raspolažu nevladne organizacije. Ove godine se, kako ističu, očekuje rekordan odliv mozgova iz Bosne i Hercegovine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Faris Trešnjo najbolji je student na drugom ciklusu studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Na nedavnoj dodjeli rektorovih nagrada najboljim studentima, o tome kako su postigli taj uspjeh, Faris je rekao:
"Bilo je to puno odricanja, ranog ustanja. Do detalja smo planirali svaki trenutak našeg radnog dana kako bi stigli izvršiti sve obaveze i još se baviti van nastavnim aktivnostima."
Faris kaže kako je svjestan da njegovo obrazovanje nije završeno i kako se treba još usavršavati kako bi svoje znanje primijenio u struci. Zato Trešnjo naglašava:
"Poručujem svim predstavnicima vlasti da se osiguraju uslovi da mladi ostanu ovdje, da ne dozvole da naša omladina ide, jer gubitak samo jednog čovjeka iz naše zemlje, mi gubimo mnogo više nego što sada možemo i zamisliti."
Među najuspješnijim studentima je i Bešir Isaković, koji je stekao zvanje magistra prava nakon što je dobio već petu rektorovu nagradu.
"Ali poručio bi da ovakve nagrade moraju imati i malo drugačije konsekvence, a ne samo to da ostane na papiru, nego bi to trebalo da se društvo zbrine zaista za najbolje studente, pa da prilike posao dobiju oni najbolji, a ne da to redovno, kako se dešava u našem društvu, dopadne u ruke prosječnih studenata u najboljem slučaju."
Upravo odlaskom mladih iz BiH, među ostalim, bavi se i koordinacija mladih pri Sindikatu trgovine i uslužne djelatnosti BiH. Koordinator mladih u tom sindikatu, Dino Peco, za lokalne medije je kazao kako, prema podacima kojima raspolažu, od 2013. godine odlazak ljudi iz BiH, a pogotovo mladih, je sve veći.
"Mislimo da će čak 2019. godina biti o tom pitanju rekordna. S obzirom na, vidjeli smo kako su završili zadnji politički opći izbori u BiH, ništa se značajno nije promijenilo, niti desilo, tako da, nažalost, moramo računati čak na još veći odlazak i odlijev mladih mozgova."
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženje porodica nestalih boraca i civila Sembere i Majevice godinama čekaju da određeni dijelovi zemljišta na planini Majevici budu razminirani kako bi mogli da potraže posmrtne ostatke svojih najbližih. Iz Bjeline, Aljoša Ljubojević.
Na planini Majevici još se nalazi desetine neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, ali još veći problem je što se ispod zemlje nalaze i posmrtni ostaci nestalih u proteklom ratu. Jedan takav slučaj prijavljen je Udruženju porodica nestalih Semberije i Majevice, čiji je predsjednik Smilja Mitrović.
"Prije 2 godine bilo je utvrđeno da bi moglo biti tu posmrtni ostatak nestalog našeg, iz našeg udruženja člana, ali još uvijek nemamo odobrenje od od tužilaštva da se tu izađe i da oni odobre to razminiranje.
Mitrovićeva kaže da udruženje već 10 godina šalje dopise tužilaštvu BiH i nadležnim institucijama u vezi sa razminiranjem na Majevici, ali da su najčešći odgovori da nema novca i da će na teren izaći samo ako je informacija o posmrtnim ostacima potpuno provjerena.
Čak su htjeli da ide to ciljano, da bude 100% sigurno da se tu nalazi nestala osoba. A ko će to garantovati? Nama je dobro došlo i kad nam neki svjedok kaže da je tu, pa ne bude baš tu, možda 100 metara, 200, i to se mora prekopati, ali on otprilike zna.
Udruženje porodica nestalih boraca i civila Semberi i Majevice od 1995. godine traga za posmrtnim ostacima članova porodica, a od 275 nestalih još tragaju za 57 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Sledi priča Alena Bajramović o demineru goraždaninu Damiru Paradžiku, koji je prije nekoliko godina odlikovan medaljom za hrabrost britanske kraljice Elizabete II., a posthumno je dobio medalju časti, najveće priznanje Republike Jemen.
S tugom koja će teško biti potisnuta, ali i ponosom zbog činjenice da neko cijeni žrtvu njihovog Damira, porodica Paradžik putovala je u Rijadu, u Saudijsku Arabiju. Država Jemen odlučila je da posthumno dodijeli priznanja petorici deminera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa Kosova i iz Južnoafričke Republike, koji su poginuli prilikom transporta minsko-eksplozivnih sredstava iz provincije Marib ka lokaciji na kojoj su ona trebala biti uništena. U ime porodice Paradžik medalju časti od jemenskog predsjednika u egzilu preuzeo je Damirov sin David.
Pored nas tu bilo još 4 porodice, tako da svi smo prolazili kroz te neke slične trenutke. Ma milion stvari mi je prolazilo kroz glavu, osjećao sam se baš ponosno. I iz Londona, onaj prvi put kad je isto bio odlikovan, tad je bila medalja hrabrost, tad isto bio sam prisustvovao tu.
Prije 12 godina Damir je preživio teško ranjavanje u Libanu. Nakon što je njegov kolega u pokušaju da iz minskog polja izvuče povrijeđenog čobana stao na minu, Damir je također doživio eksploziju u minskom polju, nakon koje je ostao bez noge. Nakon ovog hrabrog i požrtvovanog čina, britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala ga je medaljom za hrabrost. Vratio se ovom teškom i opasnom poslu. Osim u Bosni i Hercegovini, godinama je radio na Kipru, u Libanu, Sudanu, Somaliji.
Od kad je izgubio nogu, on je ponovo to počeo da radi i onda je od tada se krenuo drugim putem. Eto da ponovo došlo do ovoga što je došao.
Istraga o eksploziji koja je potpuno raznijela pick-up sa uposlenima u organizaciji Masan Project još uvijek traje, a zvanični izvještaj se očekuje za nekoliko mjeseci. Prema informacijama koje je porodica do sada dobila, uzrok eksplozije nije greška deminera, već naprava podmetnuta pod haubu vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Malinari iz srednjeg Podrinja nisu zadovoljni proteklom sezonom zbog loših vremenskih prilika i niske otkupne cijene. Da bi problem bio ublažen, resorno entitetsko ministarstvo isplatit će premije po 30 feninga po kilogramu proizvodene maline. I opština Bratislava nastoji da unaprijedi proizvodnju jagodičastog voća, javlja Sadik Salimović.
Prošla sezona je za malinare u Bratuncu bila najlošija u posljednjih 20 godina. Malinar Ivan Stojanović.
Za narednu godinu najvjerojatnije da će pasti proizvodnja i kvalitet, jer nema ljude sredstava da ulože, zato što nema računicu. Ekonomska računica je na nulu. Ispod nule, znači u minusu radimo i prošlu godinu i ovu.
Da bi se situacija u malinarstvu popravila, proizvođači će dobiti podsticaj, kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske.
Znamo da je taj sektor zadnjih par godina u krizi. Zadnjih 3-4 godine cijena maline je sa 3,5-3,6 maraka pala na marku 50, marku 60. Predviđena isplata 30 feninga po kilogramu, tako da smatram da je to sasvim dobra podrška našim poljoprivrednim proizvođačima.
Malinar Miladin Ilić jedan je od onih koji će dobiti podsticaj.
Tu negdje oko 400 maraka, možda i da prijeđe 400 maraka. Naš narod kaže bolje išta nego ništa.
Zbog prošlogodišnje sezone neki od malinara su najavili da se više neće baviti ovim poslom. Ipak u opštini Bratunac nastoje obezbijediti uslove za kontinuirano kontinuiranu proizvodnju i unapređenje uslova u ovom biznisu, napominje Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Glavno što je urađeno ove godine, to je sistem za navodnjavanje, i da na području cijele opštine imamo urađen sistem, i sa ovim svim resursima sigurno u narednom periodu ostaćemo lideri u ovoj proizvodnji.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobranović.